ate ekitongole kya Red Cross kitandise okusomesa abantu abali mu bitundu ebiriraanye ensalo y'eggwanga lya DR Congo ku ngeri y'okwerindamu ekirwadde kya Ebola. Omwogezi wa Red Cross Irene Nakasita ategeezezza nti essira balitadde nnyo mu bitundu byonna ebya Rwenzori ne Albertini era nga batambula nju ku nju nga basomesa abantu ku ngeri ekirwadde kya Ebola gye kiyinza okwetangirwamu. Nakasita agambye nti bafuddeyo nnyo ku bitundu bino nti kubanga bibiri okumpi n'eggwanga lya DR Congo ekirwadde kino gye kiri mu kwegiriisiza.
Senge kitongole kya Red Cross Amakanda tusinze gateeka mu district feso government ze yateeka kongeza ekiri high risk nga tutunuulira ebifo ebirinaanye ensalo za Uganda ne DRC oba Congo okusobola okulaba nga tuscreening abantu abayingira tubasomesa abo abayingira then ne mu communities okubunanje ku nju nga tusomesa abantu ku kirwadde kya Ebola butya bwe basobola okukyewala butya bwe basobola okukirwanyisa ate singa balaba obubonero bwe tubasomesa ku muntu yenna okulaba nga batukubira ne batubuulira oba okubuulirako omusawo w'ekyalo okusobola okulaba nga tufuna abantu bano ababeera bateeberezebwa okuba n'ekirwadde kino nabo bagende bafune obujjanjabi.
Nakasita era akubiriza abantu okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu okwetangira okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola nti basobole okuddamu bakole emirimu gyabwe awatali kutaataaganyizibwa.
Nkimanyi nti ng'eggwanga tulina obusobozi kubanga Ebola twali tumulwanyisizaako era ne kati tusobola omulwanyisa ne tulaba nga gwa mu ggwanga lyaffe. Ebola bulwadde obwewalika singa tuba tukoledde wamu gwe nange nga tukola ebyo ebitulagirwa okukola ze bayita SOPs nga tuziteeka mu nkola ng'okunaaba mu ngalo bulungi ne sabbuuni oba okukozesa alcohol based sanitizers ne tumekinga sure nti emikono gyaffe n'engalo zaffe n'emibiri gyaffe miyonjo n'okutunuulira obubonero bwonna tuyigiriza okulaba nga twewalamu ekirwadde kya Ebola. Uganda yali enwanyisizaako Ebola mu bbanga ttono n'emumalawo kyensuubira nti ne kati tusobola okukikola singa tuba tukolera wamu ffe nga Red Cross twewaddeyo logistically tusaddewo emmotoka ez'enjawulo ezikola nga ambyulensi ate ne zino endala eziyambako mu kuziika singa waba waliwo omuntu afudde Ebola